Dobrodošli u nedjeljno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti za 20. jul, ali i ostale važne aktualnosti možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li će Milorad Dodik pričom o ugroženosti Republike Srpske ponovo uspjeti da odnese pobjedu na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Bilo je riječi o tome kako je Dodik kompletnu opoziciju proglasio probosanskom, dok sebe predstavlja kao borca za nezavisnost Republike Srpske. Zašto se Dodik ne libi da najjaču opozicionu partiju, Srpsku demokratsku stranku, naziva veleizdajničkom? Zašto je opozicija prihvatila da se sa Dodikom takmiči u patriotizmu, umjesto da insistira na korupciji, nezaposlenosti i Dodikovoj odgovornosti za tešku ekonomsku situaciju? Da li je obilježavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata u Andrićgradu podiglo rejting Dodika? Kao i o tome da li je Aleksandar Vučić podržao Dodikovu priču o ugroženosti Republike Srpske kada je promptno pozvao Dodika da dođe u Beograd nakon njegovog pisma da turski predsjednik Erdoğan svojom navodnom izjavom da će 100 miliona Turaka braniti Bošnjake ugrožava Republiku Srpsku. Vučić je to uradio i pored toga što je Turska demantovala da Erdoğan to rekao. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o predizbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Gospođo Cenić, može li se reći da je Milorad Dodig u ovoj predizbornoj kampanji ponovo uspeo da nametne svoju omiljenu temu odbrana Republike Srpske?
Pa on će to stalo i raditi, on druge argumente i nema, i to vi znate da već 9 godina zapravo sve je na tom fonu. On je odavno SDS-u uzeo tu nacionalnu retoriku, oni se u tome nisu snašli i onda je večito dokazivanje ko je veći katolik, odnosno ko je veći pravoslavac, Srbin ili šta god da je, ili veći republikosrpski janac.
Gospodine Miljeviću, po vama, da li je Dodik uspeo da nametne takmičenje u patriotizmu u ovoj predizbornoj kampanji?
S obzirom na ono sve što se događa u Republici Srpskoj i kakva je ekonomska i socijalna situacija, gospodin Dodik će se potruditi da nametne temu ugroženosti Republike Srpske. Evo, danas je pokrenuo temu lične ugroženosti kad je to u pitanju, i u principu će zavisiti od opozicije da li će to biti glavna tema u predizbornoj kampanji ili će opozicija uspjeti na neki način da predizbornu kampanju usmjeri u onom pravcu kojem ona treba da ide, a to je šta se nudi birači.
Gospođo Cenić, vidim da Dodik, ja mislim da je to možda i nekakva novina, sada sve opozicione stranke naziva probosanskim.
Pa ispucao je sve ostale argumente, mislim, ugroženost Republike Srpske. Znate da smo imali 500.000 Arapa, sad je bilo 100 miliona Turaka, ne znam više, ruski kredit koji čekamo, mi smo stalo na čekanju nekom, a sada je probosanske stranke, sad ne zna, kogod kaže, a naravno da je ta panika je nastala posle poplava, kogod kaže bilo što dobro za državu, to je odmah probošnjaštvo i to se stavlja kao teret. Ja podsjećam da sam ne znam koliko puta rekla i u koliko navrata zapravo rekla da je osnovni strah vlasti da se narod ne ujedini, odnosno da te barijere popuste. One su tokom poplava, prvo protesta, malo napukle, a tokom poplava ona voda, nažalost, odnela i manje, a na sreću odnela i neke barijere, i onda se pokazalo da ljudi mogu da sarađuju i naravno jasno kao dan je bilo koji je u stvari remetilački faktor nekakve narodne sloge. To je naravno vlast koja nije u interesu ni u kom slučaju da se te barijere pobrišu. I onda je krenulo, čim je zahvala bila predsjednika opština u Republici Srpskoj, odnosno načelnika, zahvala federaciji, zahvala svima koji su pomogli, pa i Turskoj, koja je došla također da pomogne i u Brčko i u Bijeljinu, krenulo je sa probosanskim strankama. Ne znam šta je loše u tome, to niko od nas ne može da shvati šta je loše u tome biti za svoju državu, ali evo, kod Milorada Dodika je sve loše za državu, osim kad se zapošljava vlastita rodbina i vlastita deca, kad se zapošljavaju državne institucije, onda ja postavljam pitanje da li su oni remetilački faktor u tim institucijama i da li onda se bore protiv institucija Bosne i Hercegovine ili šta rade?
Gospodine Miljeviću, kako vama zvuči ova Dodikova optužba da je opozicija probosanska?
Pa meni se čini da Milorad Dodik pokušava da bude jedini branitelj i zaštitnik Republike Srpske i u tom kontekstu svi ostali su ili probosanski, ili su strani plaćenici, ili su domaći izdajnici. Normalno da je takva jedna teza smiješna, međutim, s obzirom na rezultate devetogodišnje vladavine Milorada Dodika i SNSD-a, njemu nije ni preostalo ništa drugo nego da na taj način opet pokuša da na neki način homogenizuje biračko tijelo i da isprepada birače, da su svi ostali nečiji, a eto, samo on jedan jedini je njihov.
Gospođo Ceni, čini mi se da je najteža optužba koju je do sada izrekao Milorad Dodik, to je kada je optužio Srpsku demokratsku stranku, kako je on rekao, da predvodi proces veleizdaje. To znači da je Mladen Bosić veleizdajnik.
Pa ja ne mogu ništa drugo nego da se ne smijem na to. Zaista, komentarisati njegove izjave, onda nekad pomislim hoće li neko primijetiti razliku između mene i njega, odnosno i nas koji vidimo suludost takvih izjava, da li će neko primijetiti razliku nas komentatora, kritičara, zovite nas kako god hoćete, i njega i njegovih izjava. On je u stanju da kaže svašta, kao što ste vidjeli, ne znam, preneo se sa nekog anonimnog portala vest o Erdoganovoj navodnoj izjavi, pa je on odmah pisao pismo Vučiću i jedva dočekao da ode na kanabe i da se uslika tamo i da bez obzira na to što su svi demantovali tako nešto, on je produžio da tvrdi da mi sigurno znamo da je on to rekao. Ne znam kako mi i ko je to mi, on tvrdim ne predstavlja mene. Bez obzira što je izabran na demokratskim izborima, ja ne želim da imam takvog predstavnika. Optužiti Mladena Bosića za veleizdaju, ne znam šta je onda Milorad Dodik. Koja vrsta veleizdaje je to? Ekonomska veleizdaja, politička veleizdaja, a pogotovo smatram da bi moglo da se dovede upravo u kontekst veleizdaje činjenica da se on odriče države u kojoj i njegov narod živi vekovima.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da ljudi u Republici Srpskoj zaista mogu povjerovati da je Mladen Bosić veleizdajnik?
Ja čisto u to sumnjam. Međutim, gospodin Dodik pod kontrolom ima 90% medija. A poznato je, ako dovoljno dugo trubite jednu glupost u glavu svima, onda može da se desi i da neko u to povjeruje. Ja mislim da će od ovih dana pa sve do izbora da ćemo čuti ne samo ovako lude izjave, nego još luđe izjave, jer Milorad Dodik jednostavno nema više šta da ponudi biračima, osim šizofrenije i takve jedne lude priče. Pa ko se upeca, upeca.
Međutim, gospođo Cenić, opozicija je izgleda prihvatila tu priču. Sad se ona brani da nije probosanska, sad se brani da nije izdajnička, pa onda kreće u napad na Milorada Dodika, pa ga pita ako je on za nezavisnost Republike Srpske, zašto do sada nije prihvatio referendum. Zašto ona ne igra na onu kartu korupcije, nezaposlenosti, bijede koja je u Republici Srpskoj?
Ja zaista ne razumijem zašto uvijek imaju tu potrebu da se pravdaju. Davno sam ja pričala sa gospodinom Bosićem, pa mislim već još negdje 2007. godine, i to je jedan od rijetkih naših susreta gdje sam upravo molila ga to, nemojte se pecati na tu retoriku, pričajte o ekonomiji, od toga narod živi. Ne postoji dostojanstvo koje se brani siromaštvom, ne postoji dostojanstvo koje se brani poslušništvom, poltronstvom, a pogotovo ne dostojanstvo koje se brani takvim zamkama i uvijek imaju potrebu da se ograđuju. Videli ste da su svi poskakali u opoziciji da kažu kako sa koalicijom domovina neće ni slučajno praviti vlast. A ja evo kažem sad, sačekajmo oktobar pa kad vidimo da postoji klin u parlamentu koji se zove domovina, ako osvoje kako se predviđa nekoliko mjesta, neće postojati apsolutna srpska većina ni za apsolutnu krađu, a ni za apsolutnu priču o nekom srpstvu i čistunstvu. I vlast je toliko svima draga da ako su mogli praviti koalicije sa SDA, ne znam što je sad upitna neka koalicija koja se zove domovina i zašto ne bi bili oni legitimni predstavljajući svoje glasače i naravno sa svim pravima u parlamentu. I dalje će biti te odbrane, napada, ko je veći i ko je manji Srbin i to smatram potpuno promašenim. Onaj ko je danas slušao parlament, bar onoliko koliko se mediju dostoji, odnosno RTRS da prikažu, video je kolike su budžetske rupe, mogo je da sazna ako nije čitao već ove izmjene budžeta, budžetske rupe, a o kriminalu, nepotizmu i svemu ostalom da ne govorim. Toliko ima tema, ali očigledno je najlakše pričati o srpstvu, a najteže zaroniti upravo u te cifre.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik pričom o ugroženosti Republike Srpske ponovo uspjeti da pobijedi opoziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto je opozicija prihvatila ovu priču, pa sad tvrdi da nije probosanska, da nije izdajnička, zašto se ona ne bavi ovim ključnim temama kao što su korupcija i nezaposlenost?
Pa ja prije svega mislim da tu ima jedan, ajte da kažem ovako, individualni razlog. Svaki čovjek koji je nepravedno optužen sa bilo kakvom suludom konstatacijom osjeća potrebu da odgovori na to zašto je optužen i onda tako opozicija vrlo jednostavno upada u film Milorada Dodika koji njemu savršeno odgovara, a nikako da se ugleda na Milorada Dodika koji kad god dobije neku potpuno objektivnu kritiku na koju nema odgovor, on kaže pa to je rekao neko ko je marginalac, zašto se ja na njega obazirem i tako dalje i tako dalje. Opozicija ako sebi želi dobro, a i građanima Republike Srpske, bio bi red da se prebaci na ove teme kao što su socijalna situacija, ekonomija, budžetske rupe, nezaposleni itd. itd. Ja očekujem da ću naredna dva i pol mjeseca odustati od stalnog odgovaranja, odnosno reakcije na koje takve izjave Milorada Dodika i krenuti u jednu konstruktivnu kampanju. Da li će se u tome uspjeti, ja stvarno ne znam.
Ako mogu samo nešto da dodam.
Izvolite.
Znate, odsustvo je programa i ono što ja stalno postavljam javno pitanje opoziciji, gdje vam je program, šta ćete raditi? Ne može biti program, osnovni cilj je smijeniti njega. Njega, što će reći Milorada Dodika, i da se čitav program zasniva na tome i da se čitav program zasniva na tome mi ćemo hapsiti i mi ćemo razjuriti kriminalce. A šta ćete onda kad ih pohapsite, razjurite, kao da to može preko noći, to je proces. Šta u međuvremenu ponuditi ljudima? Bojim se da u odsustvu takvih odgovora opozicija poseže za ovim tenisom, nabacivanjem loptica jedni drugima, jer ni oni nemaju odgovora šta će uraditi u prvom mjesecu, drugom mjesecu, trećem, šestom ili prvoj godini dana mandata.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da je problem opozicije, ovo što kaže gospođa Cenić, što nema program?
Pa ja mislim da je to jedan od problema. Tu ima i nekakva objektivna situacija u kojoj s jedne strane imamo sad oštru polarizaciju na Milorada Dodika i njegove i Savez za promjenu. I ono što trenutno nemamo na sceni ni jedan program. Ono što sigurno nećemo vidjeti to je program Milorada Dodika i njegovih, jer ne znam na čemu bi zasnivali bilo kakav program. Sve što su imali u prošlom programu za prošle izbore, ništa od toga nismo ostvarili. A kad je u pitanju opozicija, ja očekujem da bi opozicija morala u narednih 15-20 dana da izađe sa suvislim programom. Ako se to ne desi, onda će birači u Republici Srpskoj biti u jednoj vrlo nezahvalnoj poziciji da jednostavno će morati da biraju između toga ko je veća ili bolja alapača, s obzirom da ni jedna niti druga strana nema nikakav program.
Gospođo Ceniću, ali čini se da je opozicija previše zaokupljena podjelom fotelja. Oni dosta gube vremena na to ko će na koju funkciju, mnogo im je vremena trebalo da se dogovore da gospodin Mladen Ivanić bude kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Pa to je kad se krene u projekat pre, podsjetit ću, možda je bilo i godinu dana, ide se zajedno, stalno se najavljuje to neko zajedništvo, a primjer izbora lokalnih u Banja Luci je pokazao koliko je to klizav teren upravo kad dođe do pozicija. Ponovilo se na neki način isto, znači već viđeno i ove godine, da u zadnji čas iskoči neko pa kaže, ne znam, ne može ova ili ja sam protiv toga, a smatrajući da i veliki i mali imaju jednako pravo glas. Da se je to SDS postavio od početka kako treba i da se to potpisalo kako treba oko nekog programa, a ne oko ljudi, onda bi to i drugačije izgledalo. Međutim, izgleda su nam ljudi ključni i izgleda da je opozicija s jedne strane dugo u opoziciji, dugo sa opozicionom stažom, malo se glad također pojavila da se dođe do nekih fotelja, pozicija, smatrajući da je to možda zadnji voz. S druge strane, svi beže od rješavanja problema i onda smo se samo naslušali ko će za premijera, ko za predsjednika skupštine, ko za, ne znam, člana predsjedništva, ko za predsjednika, do zadnjeg časa se nije znalo i lobiralo u vlastitim strankama. To je onaj jadni čemer koji ne želi da vidi građanstvo, odnosno građani žele da vide kako i od čega će živjeti. A to očigledno opozicija isto neće da shvati, iako tvrdi da eto oni znaju šta ljudi kažu na terenu. Nema tu priče i stalno je uvijek ko će raditi, odnosno ko sedeti negde, a ne šta će raditi. I zapletat ćemo se mi o to i posle oktobra, verujte mi, kad se objave rezultati, pa ako bude neka druga kompozicija na sceni politička, pa će onda krenuti ko će biti ministar, ko neće biti ministar, s tim što ja predviđam da će možda ovoga puta lakše biti napraviti na državnom nivou vlast nego na entitetskom, s obzirom na odnos snaga, razočarenje ljudi i to da se treba uhvatiti zaista sa krupnim problemima u koštac.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da je opozicija previše zaokupljena podelom fotelja?
Ja bih mogao u globalu da se složim sa ovim što je rekla gospođa Senić, ali bih ipak uzeo pravo da na neki način, dajte da kažem, malo odbranu opoziciju. Za razliku od pozicije koja je 9 godina zajedno i u kojoj se pita samo Milorad Dodik, mi na opozicionoj strani u Savezu za promjene imamo 7 strana. I ono što se htjelo postići u Savezu za promjene je nažalost da svih 7 stranaka pristanu na sve i da svi budu zadovoljni. Nažalost, desila se ova nemila situacija oko izbora gospodina Ivanića i ono što je meni interesantno u toj situaciji je da praktički jedina stranka koja je pravila problem je stranka koja nije parlamentarna stranka i koja nije jaka stranka. Prema tome, opozicija ima neku olakšavajuću okolnost utoliko što je možda greška napravljena, što ove 3 najveće parlamentarne stranke, znači SDS, PDP i NDP, nisu uslovile ulazak manjih stranaka sa time da odmah prihvate kandidate ili šta su već dogovarali. Sve u svemu, evo, mi danas imamo situaciju da je s obe strane sve poznato i sa pozicione i sa opozicione strane i ja se nadam da će sad se sa ove velike priče o tome ko je nesposoban, da li pozicija ili opozicija, da će se sad prijeći jedan, nadajmo se, konstruktivniji dio gdje će jedna i druga strana bar pokušati da nešto ponude prijatelju.
Gospođo Cenić, reklo bi se da i Beograd ide na ruku Dodiku. Beograd je zajedno sa Dodikom organizovao obeležavanje 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata u Andrićgradu i tako mu podigao rejting. Kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, odnosi između Vučića i Dodika su bili hladni i Vučić je povukao nekoliko poteza koji su govorili o tome da uvažava opoziciju u Republici Srpskoj. Sada to više nije tako.
Nemam ja baš takav utisak. Ja mislim da je to čisto Vučićevo kalkulanstvo. Zna on da računa na političkoj sceni i da pravi računicu. Nemam osjećaj taj, ali imam jedan drugi osjećaj o kome pričam već evo godinama, a to je da isti tata izgleda Kusturici, Vučiću i Dodiku. Samo ja postavljam pitanje gdje je taj tata i što se konačno ne pojavi, jer, znate, neshvatljivo je malo da inteligencija gospodina Vučića dozvoli sebi kao političaru da odnese 100.000 eura ne znam, u Andrić grad, znajući da je to zaista sa krvavih leđa poreskih obveznika pravljeno i uopšte bez njihove volje, znajući ko je gospodin Kusturica u svemu tome, mislim da je najviše on profitirao u tim nekim projektima, evo sad će i Sokolac, čini mi se, znajući ko je gospodin Dodik i šta je izjavljivo, i mislim da on tu, da kažem, kalkuliše, ne verujem da ćemo te susrete gledati sad pred izbore, a pitanje je ko će biti na vlasti da bi te susrete gledali i posle izbora. Gospodin Vučić također, s obzirom da ima strahovito mnogo problema u svom dvorištu, ima puno priče, a ne baš toliko rada, ne prati rad priču ni u kom slučaju, onda naravno vrlo mudro radi još nešto, a to je prikazuje da on Republiku Srpsku gleda ako svoje čedo, odnosno bar ako ništa usvojeno čedo ili šta god da je već, i davajući tako malo pomešane signale građanima da je Srbija uz njih, a međunarodnoj zajednici da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sva šizofrenost toga vidi se upravo u ovom zadnjem dešavanju, jeli, da li je Erdogan izjavio ili nije izjavio to što mu se pripisuje, pa s jedne strane se govori kako se Erdogan meša i štiti samo jednu stranu u Bosni, a to su Bošnjaci, kao da iz Beograda štite, Bože moj, sva tri naroda i glade nas jednako po kosi. Što nije tačno, znači princip dvostrukih morala, hipokrizija čista i, kažem, razruko stanovništva u Bosni i Hercegovini koje uvijek mora jednim okom da gleda na Zagreb, drugim na Beograd, a ono srednje oko negde u Istanbulu da viri.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik pričom o ugroženosti Republike Srpske ponovo uspjeti da pobijedi opoziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Svetlana Cenić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da Vučić u posljednje vrijeme na izvestan način diže rejting Dodiku, jer ipak pokazuje bliskost Beograda sa sadašnjom vlašću? Evo da uzmemo primjer ovog posljednjeg slučaja oko navodne izjave turskog premijera Erdogana. Vučić je promptno reagovao na pismo Dodikovo, gdje Dodik tvrdi da je Erdogan izjavio da će, ne znam, da će 100 miliona Turaka da brani Bosnu i Hercegovinu. Onda je to turska ambasada demantovala. Pa je Vučić i pored toga demantija pozvao Dodika u Beograd i nakon sastanka rekao da ako je Dodik zabrinut, onda i on mora da bude zabrinut. Znači, on je direktno radio na tezi Dodika da je Republika Srpska ugrožena.
Ja se u principu mogao složiti s vama. Ovo što se dešava u zadnje vrijeme, ovo je pogotovo ovaj zadnji događaj koji ste spomenuli oko izjave gospodina Erdogana, meni pokazuje da gospodin Vučić na neki način sve više i više daje podršku gospodinu Miloradu Dodiku, i to bez ikakve potrebe. I da malo odstupa od onog principa koji je najavio, a to je da se neće miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ja se samo nadam da je ovo sve što se dešavalo do sad, kad je u pitanju gospodin Vučić ovih zadnjih dana, da je to više u funkciji pokazivanja gospodina Vučića njegovom biračkom tijelu, odnosno ljudima u Srbiji, da je njemu stalo do Republike Srpske, nego da je u ulozi odbrane lika i djela Milorada Dodika. Međutim, pred nama je ovih mjesec, dva dana predizborne kampanje koje će pokazati koju pravu.
Gospođo Cenić, bez obzira sad zbog čega to Vučić radi, da li radi zbog svog rejtinga u Srbiji, ali to jeste podrška Dodiku, da li će to Dodiku koristiti na izborima?
Nisam sasvim sigurna da će koristiti na izborima ako dovoljno ljudi zna da obišuje Milorad Dodik taj koji piše pisma. Bez obzira, opet kažem, sad ću zanemariti onu čudnu proslavu, neproslavu ili šta je već se dešavalo u Andrić gradu. To je jedno. Drugo, Dodik pokušava na sve načine da se uslika pored Vučića, jednako kao što pokušava da prikaže svoje velike i dobre odnose sa gospodinom Putinom. Znači, Putin, Vučić mogu samo da budu ti neki aduti, jer svi ostali aduti, ako govorimo o spoljnjem svetu i nešto što je van Bosne i Hercegovine, svi ostali aduti gotovo da ne postoje. Na što se to još može pozvati, odnosno na koja novo sklopljena prijateljstva, investicije, na šta? Zato je naravno jako važno za ovaj narod da on što više slika ima s Vučićem i da ima što više slika ili bar pokušaja slika sa Putinom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću, da li će Dodigu pomoći ova podrška koju mu Vučić daje u posljednje vrijeme?
Ja ne mislim da ovaj vid podrške koji gospodin Vučić pruža Miloradu Dodiku može imati bilo kakav ozbiljan utjecaj na birače. Jer birači u Republici Srpskoj su se svašta nagledali svih ovih godina, koje kakvih pisama, što kaže gospođa Penić, slikanja i tako dalje, a ekonomska i socijalna situacija je tako teška da mislim da ovaj put, ti pojavni oblici koje Milorad Dodik forsira, neće dati onaj rezultat koji su recimo dali prije 4 godine.
I na kraju, gospođo Cenić, mislite li vi da će ova priča o ugroženosti Republike Srpske, na čemu insistira Milorad Dodik, pomoći njemu da pobjedi na izborima i da opet zadrži apsolutnu vlast u Republici Srpskoj?
Ja nešto mislim da možda do poplava je mogao da priča tu priču i da se, hajde kažem, primala, ali da ipak je ta voda odnela dobar deo tih priča niz vodu, odnosno odlepršale su te priče kad su ljudi vidjeli kojim je država u nevolji, kojim je oslonac u nevolju. Oslonac u nevolji im je bio onaj komšija, da li blizak, da li onaj malo dalji, ljudi iz Bihaća, iz Tešnja, iz svih gradova, to je bio oslonac, to im je bila država. Ja mislim da poplavljeni to neće zaboraviti, a mediji, pogotovo pod kontrolom vlasti, činit će sve da se pobriše to iz sećanja. Sve više ćete čuti, recimo, od taksista, od prodavača, od, ne znam, u ambulantama čućete ljudi koji pitaju od koga smo to više ugroženi, mi nemamo šta da jedemo. Najveća ugroženost i sve više stanovništva to shvata dolazi od same vlasti. Vlast je ta koja ugrožava tu Republiku Srpsku i njen uopšte opstanak. Prvo ekonomski, a sa ekonomskim i svaki drugi. Količina neprijatelja koja se stvorila u međuvremenu, a ne neki izmišljeni domaći izdajnici, strani plaćenici, i tu ne pomažu ni te famozne crne liste koje povremeno njegovi ljudi prave.
Gospodine Miljeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik uspjeti da i ove oktobarske izbore dobije na osnovu priče o ugroženosti Republike Srpske?
Ja mislim i nadam se ovaj put to neće uspjeti, i to iz više razloga. Prvo, ekonomska situacija i socijalna situacija u Republici Srpskoj je daleko gora nego što je bila prije 4 godine. Ponašanje države, ajte da tako kažem, odnosno sistema u poplavama je pokazao da ljudi ne mogu da računaju na bilo kakvu ozbiljnu pomoć ili bilo kakvu ozbiljnu reakciju i u prevenciji i u saniranju. Posljedica poplave pokazalo se da su ljudi prepušteni sami sebi, komšijama, prijateljima i dobroj volji nekog drugoga, a ne sistema, jer sistem ne funkcioniše. I kad na to sve dodate ogromnu nezaposlenost, nepotizam i kriminal, pa ja mislim da ovaj put na oktobarskim izborima ta čitava priča oko ugroženosti Republike Srpske spoljnim i unutrašnjim neprijateljima i faktorima svih boja ovaj put neće pomoći aktivnoj vlasti da dobije oktobarski izbor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovih nedjeljnih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem na pažnji.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Okružni sud u Den Hagu djelimično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koji su bili dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo da kazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Marijana Brnjića, Martina Barukčića te Pave Ilije Glavaša za zločine nad civilima na području Odžaka u ljeto 92. godine.
Što se tiče sudova i tužilaštva, to je već sporo, ipak do sada je to trebalo da se odradi, ipak je to već 20-22 godine, da to nije malan period, da to do sada nije moglo se procesuirati, da se to do sada nije odradilo.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu poznatom kao slučaj Repovci čekaju istinu.
Ništa se ne otkriva, žalosno. Mnogi znaju, a neće da progovore.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Okružni sud u Den Hagu djelimično je uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koje su bile dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Predstavnice udruženja Majki Srebrenice i njihov advokat kažu da je riječ o istorijskoj odluci suda u Hagu. Prvostepeno je odlučeno da je holandski bataljon odgovoran za smrt Srebreničana koji su se u julu 1995. godine nalazili u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima. Procjenjuje se da je u kampu UN-a bilo između 300 i 500 muškaraca. Postupak pred okružnim sudom u Den Hagu biće nastavljen jer Srebreničani najavljuju žalbu na prvostepenu presudu. Slušamo Selmu Boračić.
Presudom okružnog suda u Den Hagu prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Presudom srebreničke žrtve su praktično podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, a procjenjuje se da je u toj bazi u julu 1995. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Bez obzira na to što je presuda djelimična, advokatski tim na čelu sa mostarskim advokatom Semirom Guzinom, koji ovu pravnu bitku bije već 7 godina, zadovoljan je odlukom.
Sa druge dvije kategorije, koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandskih vojnika upućeni u šumu, za njih država je utvrđeno da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Tužba nije odbijena, ali nije ni uvažena u cijelosti, kaže advokat Srebreničana i najavljuje dalje korake.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje našu borbu. U roku 3 mjeseca žal će se sigurno i država, žal ćemo se i mi, dakle uče žalbu u roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do dvije, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
U sudu u Hagu odluku je čekala jedna od predstavnica udruženja Majki Srebrenice Munira Subašić. Zadovoljna je onim što je čula u sudnici.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
U građanskoj tužbi pred okružnim sudom u Hagu navodi se da holandski vojnici, tadašnji pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, nisu zaštitili muškarce u UN-ovoj zaštićenoj enklavi u istočnoj Bosni, kada je vojska Republike Srpske zauzela grad i ubila više od 8000 muškaraca i dječaka. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokačak kaže da je odluka suda u Hagu, bez obzira što nije u potpunosti ispunila očekivanja, veoma značajna.
One značajne zato što su događaji koji su vezani za sam kamp, dakle za taj prostor u kome su se ljudi pokušali skloniti, na neki način prihvaćena, jer su nešto više od 300 ljudi za koje ja isto tako pouzdano znam da su bili tamo i da su izbačeni iz kampa, predstavljaju direktnu odgovornost holandske jedinice koja je u tom času bila tamo. Naravno, sve ono što se dešavalo izvan kampa je bilo vrlo teško i dokazati. U krajnjoj liniji radi se o generalno zaštićenoj zoni koja je bila pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Dakle, tu su kontroverze vezane zapravo za ulogu UN-a i odnos trupa Holandije prema UN-u.
Odlukom Okružnog suda u Hagu nije zadovoljna predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Kofi Annan je još 2002. godine prihvatio u tom i u velikom izvještaju, prihvatio odgovornost da su Ujedinjene nacije odgovorne za to što se dogodilo u Srebrenici, ali ne prihvataju krivicu. Dakle, to je nešto što mi već znamo i ne treba triumfovati. Holandski bataljon je imao zadaću da čuva te ljude, da ih zaštiti, dakle kompletnu enklavu, a ne samo onaj dio gdje su se one nalaze, gdje je bio njihov smještaj, sticam okolnosti, jadni ljudi su ušli tu i holandski bataljon ih je direktno izručio.
Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu u julu 1995. godine već 19 godina pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a trebao da čuva zaštićenu zonu Srebrenica. Tužbu Okružnom sudu u Hagu protiv države Holandije podnijeli su prije 7 godina. Vjeruju da će odluka, makar i bila djelimična, spriječiti poricanje javnosti određenih političkih krugova u Holandiji kada je riječ o odgovornosti njihovih vojnika za srebrenički genocid. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsad Tokača podsjeća da su određeni, prije svega vojni, ali i politički krugovi u Holandiji, odbacivali svaku odgovornost holandskog bataljona za događaje u i oko Srebrenice.
Određeni krugovi, prije svega mislim tu na vojne krugove, ali i neki politički krugovi su pokušavali odbaciti svaku vrstu odgovornosti holandskog bataljona za događaje u Srebrenici i oko Srebrenice. Naravno, svi oni koji bilo šta znaju o Srebrenici, o događajima koji su se odvijali u tih nekoliko dana, a vezani su za pad zaštićene zone, znaju da je ta odgovornost na neki način podijeljena između onoga što je odgovornost holandskog bataljona i onoga što je on zaista mogao da učini i onoga što on naravno nije mogao da učini zbog te birokratske strukture Ujedinjenih naroda. Mislim da je ova presuda zbog toga važna, što ona onemogućuje pranje ruku potpuno od svake vrste odgovornosti holandskog bataljona.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Marijana Brnjića, Martina Barukčića te Pave Ilije Glavaša za zločine nad civilima na području Odžaka u ljeto 1992. godine. Kroz logore i druga stratišta u Odžaku je prošlo oko 1300 srpskih civila. Na stotine ih je fizički zlostavljano, a nekoliko i ubijeno. Zabilježena su i višestruka silovanja, mučenja i ponižavajuća seksualna zlostavljanja žena srpske nacionalnosti. Zoran Matkić ima priču.
Torture odžačkih logora, kroz koji je prošlo oko 1300 Srba iz Odžaka i okolnih sela, prošao je i Mile Slijepčević iz odžačkog sela Dubice. Rečeno mu je, kao i njegovim sumještanima, da slobodno može krenuti prema Šamcu ili Modrići, koji su tada kontrolirali bosanski Srbi. S ostalim civilima krenuo je svibnja 1992. godine prema Modrići.
U međuvremenu su nas preselili, zarobili, odveli u dvorane, gdje smo preživjeli teške torture od tadašnjih vlasti u logoru u Odžaku.
Ko je vršio te torture?
Između ostalih, tu su naši glavni Golubović, Tolić i Jurica, jel tako? Onda imam ja jednu veliku svoju torturu od radnog kolege koji je sa mnom radio u firmi, koji me u Novom Gradu ubio do smrtnosti, da bi ja tek se u Brodu osvijestio. Znači, to je bilo juli 12-13, kako je to bilo, predveče u tim satima sam od njega preživio da me baci u komu, da sam ja tek u jutarnjim satima se probudio na stadionu Hajduka. Ja mislim da je tako nekak Hajduk u Brodu, ili je Brod, nije važno, gore u autobusu, da nisam znao ni kako sam dovučen, ni kako sam da ne ni ostalo.
Kako je izgledao jedan taj dan u Odžaku u zatočeništu?
Ovo je vrlo težak, ne ponavio se još nikome. Ujutru, na večer, u podne, u svaka doba dana i noći ulazili su sa svih strana, to je udaranje, to je, nije biralo ni sredstva, nije ni vrijeme, ni moment, ni palicu, ni stolicu, ni klupu, ni željezni, onaj dio od školske klupe, udarcima od žid, udarcima po ušima, po rebrima, nogama, čizmama, to je bilo strahota.
I kako je dalje bilo, znači, poslije Odžaka?
Poslije Odžaka smo prebačeni za Slavonski Brod, odnosno Bosanski Brod, gdje su nas otprilike znam, pošto sam s te teritorije i radio na takvim poslovima, nema gdje nismo torture preživljavali. Gore, pogotovo na kolibama, nisi mogao iz kamiona izići, a kamo da radiš ove, da im utvrđuješ liniju, ubiše lopatama, vašom lopatištem, nije važno s tim. Čim gođe imaju rukama ubiše.
Tu torturu ste isključivo prošli što ste bili pripadnik drugog naroda.
Otprilike baš da je to tako, ja ne znam stvarno zbog čega je to, ali je to tačno da je to tako jest, baš zbog toga što smo Srbi, nisam nanio nikome zlo i dan danas slobodno uvodam po Odžaku, ne stidim se, ne bojim se nikoga, ali neka se oni stide.
Ti ljudi koji su radili zločine, većina nije procesuirana, šta mislite o radu sudova?
Pa, što se tiče sudova i tužilaštva, to je već sporo, ipak do sada je to trebalo da se odradi, ipak je to već 20-22 godine, da to nije malan period, da to do sada nije moglo se procesuirati i da se to do sada nije odradilo. Znači, korumpirano sve, zaustavito sve.
Što mislite, zbog čega? Koji je uzrok tome?
Ha, šta vam da vam kajem, to su procedure velike radi velikih vlasti, oni su pritisli svoje dijelove, oni su preuzeli sve u svoje ruke, znači oni su izbačeni van ovih dijelova, nisu ovdje, nisu znači ni dozvoliti tužilaštvu za hapšenje, a i tužilaštvo i sudovi ne rade na svom dijelu, na svojim poslovima.
Vlado Danilović iz Novog Grada kod Odžaka prošao je strahote odžačkih logora zajedno sa svojim sumještanima. Danas živi u Modriči i vodi regionalno udruženje srpskih logoraša Posavine.
Zlostavljanja, način mučenja u Odžaku i ubistava koje je sprovodilo, zatim posle toga u Brodu i tako, neki su ostali po 14 mjeseci, je bio toliko težak da neki krucijalni svjedoci koji nam danas trebaju su vjerovatno mnogi nisu među živima. Međutim, ima nas dovoljno, sasvim dovoljno, je li bilo previše zločina da bi to prošlo, da dođemo u situaciju da nemamo dovoljan broj kvalitetnih svjedoka. Ono što ovaj sudski proces Josip Tolović pokazao, sve slabosti društva u kojem živimo, znači od agresivnosti odbrane, idenje prema svjedocima optužnice, pretvarajući njih u svjedoke odbrane, mislim, to sve pokazuje u kakvom društvu danas funkcionišemo i bilo bi dobro da smo društvo jednake šanse i jednako pravni. I postupci koji su vođeni za ratne zločine do sada su pokazali su neku potrebu da se održi neka stereotipna slika o ratu u Bosni i Hercegovini. Znači da politika bude dominantna. Na sreću, neke stvari, bar sada u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, po meni izgledaju prilično obećavajuće. Očekujem da ovaj točak pravde koji je pokrenuli proces ide u pravcu koju mi želimo, u pravcu pravde i u pravcu da tu sve ide u nekom pravcu da dođemo do konačnog istine o ratu u Bosni i Hercegovini i pomirenja međunarodnog.
Za program Pred licem pravde iz Odžaka, Zoran Matkić.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu poznatom kao slučaj Repovci čekaju istinu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet slučaj Repovci, no kako kaže viša stručna saradnica za odnose s javnošću Adisa Karačić, vezano za ovaj predmet ne mogu još uvijek davati nikakve informacije. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci čekaju istinu.
Ništa se ne otkriva, žalosno. Mnogi znaju, a neće da progovore.
Nova godina, sve staro stoji, znači ništa nema tu konkretno.
Samo nam tužno sjećanje ostajemo naš bol uvijek uz nas.
Teško je i svake godine sve teže.
Ovo je najveća mrlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Podsjećamo na putu ka selu Repovci 12. jula 1992. godine mučki iz zasjede ubijeno je 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a ovaj zločin još nije rasvjetljen. Vesil Ferhat Begović izgubio je sina, ali i nadu u institucije države.
22 godine pričam, pa se politika promijene, onda će biti nešto. Ovo politika drži konce u rukama. Znači, neko to krije, stvarno krije.
Dolazilo je niz istražitelja, kako nam reče Vesil, sve je otišlo pod led.
Kada ispričao one ekipe što su mi došle ovdje, 5 ekipa, sve su mi govorile na tragu smo, stegli smo opet dobro, samo vam ne mogu reći imena. Uglavnom ja više ni u što istražne organe niti vjerujem, od MUP-a Konjičkoga do federalnog MUP-a, sudu smo BH bili, nikakvih rezultata, ništa.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet slučaj Repovci. Kako nam je kazala viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Adisa Karadžić, vezano za ovaj predmet ne mogu davati nikakve informacije niti komentare. Ipak, pored spomen obilježja i nakon 22 godine od zločina, pravdu čeka i Nerma Zakirović, koja je izgubila brata.
Šta reći? 22 godine. Uzalud
mnog iščekivanja, nadanja da će ta istina jednom izaći na vidjelo i krivci biti kažnjeni. Razočarani smo svi. Ko će doživjeti koliko nas je nestalo, koliko više nismo na ovom svijetu. Mislim, to je jedna tuga i ja stvarno više nemam šta da kažem. Da se ne nada ne bi dolazila.
Zvonko Panđa u zločinu Repovci izgubio je sina.
Čekamo, nadamo se, nema nikog pomaka. Sama pomisao da se to ne rješava. Ja ne znam šta se više čeka. Teško je ovih dani za nas, roditelje, podsjećaju te na dijete. Ali eto, valjda će to nekad se saznat, neko će dočekati.
Ali sreća da ne mere zastariti ratni zločin. Nek ne mere zastariti, pa nek to dođe, doživjeće unuče, pravunuče.
U ime organizatora obilježavanja 22. godišnjice zločina u Repovcima, predsjednik organizacije Porodica šehida i poginulih boraca općine Konjic, Enes Halebić.
Toliko godina je prošlo i vremena da ni dan danas nemamo nikakvih saznanja koji bi nas uputio, ko je to naručio ili koji su to ljudi počinili. Roditelji dosta nama pitanja postavljaju. Ipak se nadamo da će jednog dana prorati svijest nekoga od tih počinilaca koji su sudjelovali u tome, jer to je stvarno tako izvedeno, to je znači uvježbana, uigrana ekipa sa dobrim komandantom koji je to odradio, da ni traga ni glasa od tog zločina nema. Stvarno se nadamo da ćemo dočekati taj dan.
Za program Pred licem pravde, Mirsada Ćosić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Treću sedmicu svjedočenja u vlastitu korist bivši premijer takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goran Hadžić nastavio je poricati svoju odgovornost za sukob u Hrvatskoj i protjerivanje desetina hiljada građana Hrvatske i ostalih nesrpskih nacionalnosti sa područja na kojim je obnašao vlast. Nakon što je prebacivao odgovornost za sve što se tamo događalo 1991. godine sa sebe na Jugoslovensku narodnu armiju te na srbijansku policiju, Hadžić je naveo kako je službeni Beograd vodio glavnu riječ i u mirovnim pregovorima sa hrvatskom stranom. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tijekom višednevnog svjedočenja Hadžić je pred haškim sucima pokušao stvoriti sliku o sebi kao naivnom čovjeku koji se nije previše razumio u politiku, nego se našao na mjestu premijera pobunjenog područja spletom okolnosti. Pritom je, odgovarajući na pitanja svog branitelja, porekao kako je dobivao informacije prije izbijanja sukoba od srbijanske tajne službe DB-a i njezinog šefa Jovice Stanišića.
Samo ako biste rekli, koji je vaš odgovor na pitanje da li ste u to vrijeme razgovarali uopšte sa Jovicom Stanišićem?
Rekao sam jasno da nisam.
S druge strane, Hadžić je naveo kako su svime na pobunjenom području upravljale srbijanske vlasti, odnosno kako njegova vlada, takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, nije organizirala čak ni štabove lokalne srpske teritorijalne obrane. Prema njegovim riječima, zapovjednika njegove teritorijalne obrane je postavila JNA, dok su pojedinci iz MUP-a Srbije formirali policiju. Iako je tijekom svjedočenja naveo kako se služio makijavelističkim potezima da bi smirivao tenzije na zauzetom području poput Vukovara, Hadžić se prikazivao kao neiskusan u politici, a pogotovo u pregovorima s hrvatskom stranom.
Naravno da sam bio svjestan da nisam bio sposoban da se pojavim tek tako i da pregovaram o nečemu i na način kako to treba da se radi, budući da o tom nisam imao pojma.
Hadžić je poricao kako je bio član udruženog zločinačkog poduhvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića u stvaranju Velike Srbije prekrajanjem granica. S druge strane je potvrdio kako je upravo iz njegovog ureda dobivao pozive za mirovne pregovore.
Ja mislim da smo dobijali i od sekretarice predsjednika Miloševića informacije i od protokola Savezne vlade. Sad nisam siguran, ali je zavisi kad kako.
U opisivanju svog navodnog neiskustva, Hadžić je potvrdio kako je on sve instrukcije o tome kako se ponašati u sukobu dobio u Beogradu, direktnije od članova Srpske akademije znanosti i umjetnosti, poznatu kao tvorac memoranduma SANU iz 1986. godine. Sporni memorandum stručnjaci smatraju ideološkim uputstvom za prekrajanje granica, što je Milošević pokušao ostvariti ratom.
Ja sam tražio u okviru savezne države i ove države gdje smo mi željeli da ostanemo, da razgovaram s nekim ljudima koji bi mogli da me upute u te neke detalje i oko načina razgovora, prvo kako to funkcioniše i drugo teme o kojima bi bile se razgovarali i na način kako to. Ja nisam stvarno to ništa znao i zato sam razgovarao sa, ja ih nazivam ekspertima, To su bili akademici Srpske akademije nauke i umjetnosti koji su tu van stranački se ponašali i čisto su mi dali te tehničke upute.
Tužiteljstvo Hadžića tereti za niz ubojstava građana nesrpske nacionalnosti u mjestima kao što su Lovas, Erdut, Vukovar, Klisa i Ilok. Optužen je pak tijekom svjedočenja odgovornost za istrage tih zločina svaljivao sa svojih pobunjeničkih vlasti na JNA, tvrdeći da on s ubojstvima, kao ni s masovnim protjerivanjem, nije imao ništa.
Nisam uzimao nikakvo učešće. Sve informacije koje sam imao, imao sam iz medija.
Iskaz Hadžića kao svog prvog svjedoka i dalje se nastavlja idući tjedan, budući da ga je nakon obrane počelo unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je 2006. godine počeo sa organizovanjem međunarodnih omladinskih radnih kampova pod nazivom Franco Betoli – Srebrenica put ka novoj Evropi. Volonteri iz cijelog svijeta i ove godine će pomoći u obnovi Srebrenice kao i stanovništvu sa ovog područja. Slušamo Sadika Salimovića.
Deveti po redu međunarodni omladinski radni kamp otvoren je u Potočarima kod Srebrenice. Stotinjak volontera iz 12 zemalja svijeta provešće ovdje nepunih mjesec dana. Kenan Bajraktarević, koordinator kampa.
Sa nama se koji svake godine nalazi više od 100 mladi iz cijele Europe, a ove godine i šire, jer ove godine osim Bosne, Italije, Francuske, Engleske imamo i mlade iz Čila i Turske, što nam je posebno drago. Naša aktivnost će se nastaviti kao i prethodnih godina, od čišćenja memorialnog centra poslije dženaze, pomoć lokalnom stanovništvu u svakodnevnim poslovima, do izgradnje naše farme koje će biti za cilj da zaposli stanovništvo istočne Bosne.
Pomoć siromašnim i sklapanje novih poznanstava redovno dovodi Sabihu Mujkić iz Klokotnice u Potočare.
Pa ponajviše da pomognemo lokalnom stanovništvu, a i sami tim pomoćima i sebi bolje ćemo se osjećati, to je to. To je naša misija, zato smo došli ovdje. Naravno, druženje, upoznavanje novih ljudi, nova iskustva.
Berat iz Turske je u humanim misijama bio u 15 zemalja Afrike. Ovdje doživljava posebnu priču.
And when I heard like people in Srebrenica and it was just another story.
I onda je čuo za Srebrenicu i za srebreničku priču i za ljude u Srebrenici. To nije samo priča o siromaštvu, nego su tu ljudi koji su povrijeđeni na razne načine, izgubili svoje porodice, svoje najmilije, prognani su, i on smatra da je to priča koja slama srce i da od svih tih zemalja i mjesta na svijetu na koja treba da ode da pomogne, treba da bude prije svega ovdje.
U mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda početkom 1995. godine ovdje je bio Andrew iz Velike Britanije. Bio je vojnik, a sada je humanitarac.
I live in Emmaus in the UK and
ja živim u Ujedinjenom Kraljevstvu i dolazim ovdje svake godine sa svojim prijateljima i mislim da je ovdje lijepo dolaziti. Ima još mnogo posla ovdje da se uradi, to je sigurno. Ali značajno je primijetiti da se ovdje ne radi o mržnji, nego o nezaboravu, onome što se desilo ovdje prije 19 godina.
Menam Puškar iz Cazina je ovdje da bi pomogao ljudima Srebrenice.
Posebno zbog toga što se desilo ovdje, velika jedna stvar koja se nije trebala desiti. I došao sam da pomognem jer volim pomagati. Ovo mi je prvi put na ovome kampu. I stvarno mi je lijepo ovdje, imam još mnogo posla i ja ću tu da učestvujem.
Mnogi mladi iz Europe samo su načuli ponešto o Bosni i Hercegovini i njenoj bliskoj prošlosti. Ovo je prilika da se nauči istorija, kaže Isaso iz Španije.
No, I didn't. I knew about Bosnia and the war, but not about Srebrenica.
Znala je o Bosni ali, i ratu, ali nije znala o Srebrenici. Naučila je puno i sada zna puno o bosanskoj historiji i o ratu.
Za žila iz Francuske kampu Srebrenci je bio najzanimljiviji, te se stoga odlučio doći ovdje.
Well, I didn't do everything yet. I haven't done everything. I've just went to the farm and
do sada obavljali smo, išli smo na farmu, pravili smo džem. Osjećam se da smo puno uradili, ali da možemo još dosta toga.
Volonteri će urediti i objekte u Potočarima u kojima Međunarodni forum solidarnosti Emaus tokom zimskog perioda obezbeđuje smještaj za učenike iz okolnih sela. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Mještani Sirče kod Kraljeva blokadom puteva i protestima spriječavaju naseljavanje jedne romske porodice u kuću koju im je udruženje građana Vizije uz pomoć UNHCR-a kupilo u tom mjestu. Oni tvrde da njihov postupak nije rasističke prirode, ali da ne žele Rome za komšije, tim prije što oni dolaze sa Kosova. Priču ima Branko Vučković.
Mladen Vasiljević, predsjednik mesne zajednice Sirča, koja ima 650 domaćinstava i 2500 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi protesti posljedica loše socijalne situacije u selu i negativnih medijskih napisa o azilantima u Srbiji.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno ove etničke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete? Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnohrom, fabrika vagona, Kablar, Jasen, gdje to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate, i plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
U kancelariji zaštitnika građana u Kraljevu su nam rekli da nisu obavešteni o ovom slučaju i da zbog toga ne mogu da ga komentarišu, ali su najavili da će se, ako bude potrebno, uključiti u rešavanje tog problema. Nebojša Vujačić iz romske nevladine organizacije Plavi cvet kaže da slučaj u Sirči na najbolji način oslikava odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima i na diskriminaciju sa kojom se oni suočavaju na svakom koraku.
To je sramota, sramne, i Romi su ljudi. Ne vole da žive Romi pored Srba ili tako nešto. Niko ne vole da živi sa Romima. Primorani smo da živimo u getu. Dan danas postoje za diskriminacija. Pa imaju i obrazovanje, ne zapoštavaju. Koliko decenije je prošlo, da ne znamo da se jedan Rom zaposlu u Kraljevu.
Miroslav Stojanović, jedan od meštana Sirče koji se ne protivi naseljavanju Roma u njegovo selo, smatra.
Ja mislim da je greota, pa i da mi u komšiluku, ja bih volio šta će, ne mora da živi on koji ja isto. Ja sam čovjek od 76 godina. Ja sam imao najbolje prijatelje ovdje Rome. On je bio kovač, živjeli smo ko braća.
I Mladen Vasiljević potvrđuje da u njihovom selu već žive Romi sa kojima nikada nisu imali nikakvih problema, ali da meštani sada sumnjaju u ispravnost novih naseljavanja koja se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija.
Ali ovo je nešto sasvim drugojačije da ne mogu da prihvate. Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupe, što pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zdravka Damljanić, predsjednica izvršnog odbora udruženja građana Vizija iz Kragujevca, koje uz pomoć UNHCR-a sprovodi program zbrinjavanja raseljenih porodica, kaže da je do sada u Kraljevu na ovaj način kuće dobilo desetak romskih porodica iz izbegličkog kampa u tom gradu i da nijedna od njih nije imala nikakvih neprilika i neprijatnosti.
Ključnih problema nikada nismo imali, to je četvoročlana porodica, selih Bjerim, to je romska porodica, najobičnija porodica, normalna porodica, ali da kažu neko da pravi nekih problema ili tako, ne mogu da verujem ili prosto neću da verujem da ljudi u Sirči mogu tako nešto da rade protiv porodice koje apsolutno nema ništa i oni tu porodicu nisu ni upoznali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.